Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας και θα αναμετρηθούμε με αυτά αποσπάσματα από ένα διήγημα του Φραντς Κάφκα που έχει τον τίτλο «Το κτίσμα». Πρόκειται για ένα από τα τελευταία κείμενά του που γράφτηκε πιθανότατα το Δεκέμβριο του 1932, 6 μήνες πριν από το θάνατο του σπουδαίου δημιουργού, σε μια περίοδο που ο ίδιος υπέφερε αποφυματίωση σε προχωρημένο στάδιο. Διήγημα βαθιά αλληγορικό και σαφέστατα δύσκολο στην κατανόησή του, μας δίνει μία ακόμη χαρακτηριστική μορφή της εναγώνιας σχέσης δημιουργού-δημιουργήματος, με την οποία τόσο πολύ ασχολήθηκε ο λογοτέχνης, μία συνθήκη ιδιαίτερα απαιτητική και για τον ίδιο τον αναγνώστη. Όμως, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Κάφκα, αν το βιβλίο που διαβάζουμε δεν μας ξυπνά με μία αγροθιά στο κεφάλι, τότε γιατί να το διαβάσουμε. Χρειαζόμαστε τα βιβλία εκείνα που επιδρούν επάνω μας σαν ένα δυστύχημα που μας προκαλεί οξύ πόνο, σαν το θάνατο κάποιου τον οποίο αγαπούσαμε περισσότερο από τον ίδιο τον εαυτό μας. Σαν να μας άφηναν έκθετους στο δάσος, μακριά από όλους τους ανθρώπους, σαν μία αυτοκτονία. Ένα βιβλίο οφείλει να είναι το τσεκούρι για την παγωμένη θάλασσα εντός μας. Θα αρχίσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με ένα απόσπασμα από το επίμετρο του βιβλίου που υπογράφει η Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, ακριβώς για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο Κάφκα στο κτίσμα. Στο κείμενο αυτό, ο αφηγητής είναι ένα ζώο. Η επιλογή ενός ζώου ως κεντρικού χαρακτήρα δεν ξενίζει τον αναγνώστη του Κάφκα, στο έργο του οποίου απαντούν συχνά ζώα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, εκτελώντας πολύ διαφορετικές αφηγηματολογικές λειτουργίες. Πέρα από το κτίσμα αυτό καθ' αυτό, το ζώο είναι ο δημιουργός και ενός άλλου κτίσματος, εξίσου σύνθετου και πολύπλοκου. Το νοερό κτίσμα του μονολόγου του, το οποίο κατασκευάζει με τους αδιάκοπους συλλογισμούς του τις συνεχείς περιγραφές, παρατηρήσεις, υποθέσεις, θεωρίες και στο οποίο περιδιαβαίνει μαζί του και ο αναγνώστης. Αυτά τα δύο κτίσματα αλληλοκαθρεφτίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται σε μία διαρκή αυτοαναφορική διαδικασία. Ο στόχος του νοερού κτίσματος, της αδιάλειπτης και εξαντλητικής νοητικής διεργασίας που συνθέτει το μονόλογο του ζώου, είναι η εποπτεία του κτίσματος και κατ' επέκταση η σε βάθος κατανόηση του κόσμου. Σύντομα γίνεται σαφές ότι παρά τις χειρονακτικές και νοητικές προσπάθειες που καταβάλει, το ζώο παραμένει εκτεθειμένο σε έναν κόσμο εχθρικό, εγκλωβισμένο σε μια ατελείωτη ακολουθία ατελέσφορων μέτρων. Τόσο το πραγματικό υλικό κτίσμα, όσο και το νοερό, δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη ασφάλεια και γαλήνη. Αντιθέτως, ο συνδυασμός των δύο αποδεικνύεται καταστροφικός, καθώς οι δύο διεργασίες, χειρονακτικές και νοητικές, αλληλοϋπονομεύονται. Η διαρκής νοητική διεργασία, η ασταμάτητη προσπάθεια πρόβλεψης κάθε κινδύνου, αποτυπώνεται στην παλινδρομική συλλογιστική του όταν στοχάζεται για τον αμφίσιμο χαρακτήρα του κτίσματος, για τη διπλή υπόστασή του ως φωλιάς αλλά και ως παγίδας. Το κτίσμα, γράφει η Αλεξάνδρα Ρασιδάκη, συγκαταλέγεται στα κείμενα του Κάφκα που στοχάζονται για τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της γραφής. Τη θεματοποιούν, την περιγράφουν και την σχολιάζουν. Στις μεταπτώσεις του ζώου αφηγητή μεταξύ εφορίας και απελπισίας μπορεί κανείς να δει τη σκηνοθεσία της αγωνίας του δημιουργού, διχασμένου μεταξύ της επιθυμίας της γραφής και της αμφιβολίας ως προς την ποιότητα του εγχειρήματός του. Στη σχεδόν μυστικιστική σχέση του ζώου με το κτίσμα αποτυπώνεται η υπερηφάνεια του δημιουργού για το δημιούργημά του, αυτού του τμήματος του εαυτού του, και ο φόβος του ως προς τη μοίρα του έργου του, δηλαδή την υποδοχή που το επιφυλάσσει ο έξω κόσμος. Έχοντας λοιπόν πάντα στο μυαλό το δημιουργό που μιλά για το δημιούργημά του, αλλά και για τη δυσκολία να προσαρμοστεί στον έξω κόσμο, ας δώσουμε το λόγο στον αφηγητή του Κάφκα. Διαρρύθμισα το κτίσμα και δείχνει πετυχημένο. Από έξω δεν φαίνεται ουσιαστικά παρά μια μεγάλη τρύπα, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν οδηγεί πουθενά. Ήδη, μετά από λίγα βήματα, συναντά κανείς φυσικό αδιαπέραστο πέτρωμα. Δεν θέλω να πενευτώ πως σχεδίασα την παραπλάνηση αυτή επίτηδες, δεν ήταν παρά υπόλοιμα μίας από τις πολλές μάταιες απόπειρες οικοδόμησης, αλλά τελικά μου φάνηκε σκόπιμο να αφήσω τη μία αυτή τρύπα ανοιχτή. Βέβαια, κάποια τεχνάσματα είναι τόσο λεπτεπίλεπτα που ακυρώνονται από μόνα τους. Το γνωρίζω καλύτερα από τον οποιονδήποτε και είναι αναντήρητα προκλητικό να προσελκύει κανείς την προσοχή στην πιθανότητα να υπάρχει εδώ κάτι άξιο έρευνας. Όμως, με υποτιμά όποιος θεωρεί πως είμαι δειλός και πως κατασκευάζω το κτίσμα από δειλία και μόνο. Γύρω στα 1000 βήματα από αυτή την τρύπα βρίσκεται, καλυμμένη από ένα πλέγμα βρύων, η πραγματική είσοδος του κτίσματος, τόσο ασφαλής όσο ασφαλές μπορεί να είναι οτιδήποτε στον κόσμο. Βέβαια, μπορεί κανείς να πατήσει πάνω ή να χωθεί μέσα στα βρύα, οπότε με μιας αποκαλύπτεται το κτίσμα μου. Και όποιος έχει διάθεση μπορεί να εισβάλλει και να καταστρέψει ολοκληρωτικά τα πάντα. Αυτό το ξέρω καλά και η ζωή μου δεν γνωρίζει ούτε και τώρα, στο απόγειό της, μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας. Σε εκείνο το σημείο, στα σκουρόχρωμα βρύα, είμαι θνητός. Και συχνά στα όνειρά μου τριγυρνά μια αχόρταγη μουσούδα και το σφραίνεται ακατάπαυστα. Θα μπορούσα, θα ισχυριζόταν κανείς, να φράξω και αυτή την πραγματική τρύπα της εισόδου στην επιφάνεια με σκληρό πατημένο χώμα, πιο κάτω με πιο χαλαρό, έτσι ώστε να μπορώ με ελάχιστο κόπο να διανοίγω κάθε φορά εκ νέου ένα πέρασμα. Δεν είναι όμως εφικτό. Η ίδια η πρόνοια που απαιτεί να έχω μία δυνατότητα άμεσης φυγής, η ίδια η πρόνοια το απαιτεί να ρυψοκινδυνέψω και τη ζωή μου.
Χώρισε στα γιαζί τα παιδιά πίσω από τον γκάζι και κάποιος του ρίξε νερό από το μπαλκόνι και τα σκυλιά κοιτούσαν δακρυσμένα να χάνεται στις νύχτας των πυθμένα σαν κάποιος που ποτέ του δεν υπήρξε αυτός που τόσο αγάπησε τον κόσμο λα 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 la 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 la
Από τι νιώθει να απειλείται ένας δημιουργός, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και πόσο ήρεμος και ασφαλής νιώθει μέσα στον κόσμο που αυτός δημιούργησε. Δεν είναι μόνο οι εξωτερικοί εχθροί που με απειλούν, υπάρχουν και εκείνοι που κατοικούν στα βάθη της γης. Δεν τους έχω δει ποτέ, αλλά οι θρύλοι τους μνημονεύουν και εγώ πιστεύω ακράδαντα στην ύπαρξή τους. Είναι πλάσματα των απότερων στρωμάτων. Ούτε και ο θρύλος μπορεί να τα περιγράψει. Ακόμα και όποιος έπεσε θύμα τους, δεν πρόλαβε να τα αντικρίσει. Έρχονται. Ακούς το γρατσάνισμα από τα νύχια τους, σε μικρή απόσταση από κάτω σου, μέσα στη γη που είναι και το στοιχείο τους, και ήδη χάθηκες. Εδώ δεν ισχύει ούτε το ότι βρίσκεται κανείς μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Στην πραγματικότητα βρίσκεσαι στο δικό τους σπίτι. Από αυτά δεν με σώζει ούτε εκείνη η έξοδος η οποία πιθανότατα να μην με σώζει έτσι κι αλλιώς. Μάλλον με καταστρέφει. Όμως δεν πάβει να είναι μία ελπίδα και χωρίς αυτή δεν μπορώ να ζήσω. Το ωραιότερο στο κτίσμα μου είναι η ησυχία του. Βέβαια είναι απατηλή. Ξαφνικά μπορεί να διαταραχθεί και όλα θα τελειώσουν. Για την ώρα όμως διατηρείται. Μπορώ να τριγυρνώ ώρες ολόκληρες στους διαδρόμους του, χωρίς να ακούω το παραμικρό, παρεκτός κάποιες φορές τον ελαφρό θόρυβο από κάποιο ζωήφιο, που το κάνω να σοπάσει αμέσως ανάμεσα στα δόντια μου, ή τον ήχο από το χώμα που αργοκυλάει, που μου επισημαίνει την ανάγκη κάποιας επισκευής. Κατά τα άλλα, απόλυτη ησυχία. Μπαίνει το αεράκι του δάσους. Είναι ταυτόχρονα ζεστά και δροσερά. Μερικές φορές τεντώνομαι και κυλιέμαι γύρω-γύρω στο διάδρομο. Σκέτη απόλαυση. Καλά που έχω ένα τέτοιο κτίσμα για τα γυρατιά μου που κοντεύουν, που βρίσκομαι με μία στέγη πάνω από το κεφάλι μου, τώρα που θα αρχίσει το φθινόπωρο.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η φωλιά ή η παγίδα ενός δημιουργού, η αναμέτρησή του με τον κόσμο, η αναμέτρησή του με τα ίδια του τα δημιουργήματα. Αυτά είναι τα θέματα, τα κεντρικά, με τα οποία καταπιάνεται ο Φραντς Κάφκα στο κείμενό του με τον τίτλο «Το κτίσμα», από το οποίο αντλούμε τα σημερινά μας αποσπάσματα, φίλες και φίλοι, και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Ένα πραγματικά δύσκολο κείμενο στην κατανόησή του, με πολύ πολύ όμως ωραίες στιγμές λογοτεχνικές μέσα του. Ένα κείμενο που σίγουρα αξίζει τον κόπο να μελατήσει κανείς. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, μετάφραση και επίμετρο από την Αλεξάνδρα Ρασιδάκη. Το σπίτι σου είναι προφυλαγμένο, κλεισμένο στον εαυτό του. Ζεις εν ειρήνη, στα ζεστά, καλοταϊσμένος, αφέντης, μοναδικός αφέντης μιας πληθώρας διαδρόμων και πλατιών. Και όλα αυτά θέλεις, ας ελπίσουμε, όχι να τα θυσιάσεις, αλλά πάντως να τα εκθέσεις κατά κάποιο τρόπο. Έχεις φυσικά τη βεβαιότητα πως θα τα ξανακερδίσεις. Ωστόσο αφήνεσαι να παίξεις ένα μεγάλο, ένα υπερβολικά μεγάλο παιχνίδι. Δεν είμαι ούτε προορισμένος, ούτε καταδικασμένος για μια ζωή ελεύθερη, αφού ξέρω ότι ο χρόνος μου εδώ είναι μετρημένος. Πως δεν θα πρέπει να κυνηγώ για πάντα, αλλά ότι κατά κάποιο τρόπο, όταν το θελήσω και έχω αποκάμει από τη ζωή εδώ, κάποιος θα με καλέσει κοντά του. Κάποιος στο κάλεσμα του οποίου δεν θα μπορέσω να αντισταθώ. Κι έτσι μπορώ να απολαύσω απόλυτα τον καιρό μου εδώ και να τον περάσω αμέριμνα. Μάλλον θα μπορούσα. Κι όμως δεν μπορώ. Δεν με αφήνει η έγνοια του κτίσματος. Ταχύτατα απομακρύνθηκα από την είσοδο. Σύντομα όμως επιστρέφω. Βρίσκω μια καλή κρυψώνα και παρακολουθώ νύχτα μέρα την είσοδο του σπιτιού μου. Αυτή τη φορά απ' έξω. Μπορεί να ακούγεται ανόητο, εμένα όμως μου δίνει ανίποτη χαρά. Πολύ περισσότερο ακόμη με καθησυχάζει. Νιώθω σαν να μην στέκω μπροστά στο σπίτι μου, αλλά μπροστά σε μένα τον ίδιο όταν κοιμάμαι. Και σαν να έχω την ευτυχία να κοιμάμαι βαθιά και ταυτόχρονα να με φρουρώ ακούραστα. Βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην προνομιούχα θέση να αντικρίζω τα φαντάσματα της νύχτας, όχι μόνο με την αδυναμία και την ευκολοπιστία του ύπνου, αλλά να τα αντιμετωπίζω ταυτόχρονα με όλες τις δυνάμεις της εγρήγορσης, με την ήρεμη συνείδηση του ξύπνιου. Οι εχθροί είναι πολλοί εδώ και ακόμη περισσότεροι είναι οι βοηθοί των εχθρών, όμως πολεμούν και ο ένας τον άλλο και έτσι απορροφημένοι προσπερνούν τρέχοντας το κτίσμα. Το κτίσμα προστατεύει ίσως περισσότερο από όσο φανταζόμουν ποτέ και από όσο τολμώ να φανταστώ όταν βρίσκομαι μέσα. Έφτανα στο σημείο να με κυριεύει κατά καιρούς η παιδιάστικη επιθυμία να μην ξαναγυρίσω ποτέ πια στο κτίσμα, αλλά να εγκατασταθώ εδώ κοντά στην είσοδο. Να περάσω τη ζωή μου παρακολουθώντας την είσοδο και να είμαι ευτυχής, έχοντας διαρκώς ολοφάνερη μπροστά μου την αποτελεσματικότητα της προστασίας που θα μου παρήχε το κτίσμα αν βρισκόμουν μέσα του. Απότομο είναι όμως το ξύπνημα από τα παιδιάστικα όνειρα. Τι είδους ασφάλεια είναι αυτή που επιτηρώ εδώ?
With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision.
Έχει κανείς την εντύπωση πως στην ουσία το κτίσμα δεν είχε ποτέ διαμορφωθεί για την άμυνα κατά μιας εισβολής. Η πρόθεση υπήρχε βεβαίως, αλλά ενάντια στην εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής, ο κίνδυνος μιας επίθεσης μου φαινόταν μακρινός και κατά συνέπεια το ίδιο και οι αμυντικές εγκαταστάσεις. Ή και όχι μακρινός, αλλά πολύ πιο ασήμαντος από τις διαρρυθμίσεις για μια ειρηνική ζωή, τις οποίες για το λόγο αυτό προτίμησα παντού, σε όλο το κτίσμα. Πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να παρεμποδίσουν τη βασική δομή. Πρόκειται για μια στην ουσία αδιανόητη παράληψη. Στάθηκα πολύ τυχερός όλα αυτά τα χρόνια. Η καλή μου τύχη με κακόμαθε. Ανήσυχος ήμουν, αλλά η ανησυχία μέσα στην ευτυχία δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει τώρα πρώτα απ' όλα θα ήταν μια ακριβής αναθεώρηση του κτίσματος ως προς την άμυνα και όλες τις σχετικές δυνατότητες. Η εκπόνηση ενός αμυντικού σχεδίου και σε συνάρτηση με αυτό ενός σχεδίου οικοδόμησης και στη συνέχεια η άμεση έναρξη των εργασιών με νεανικός φρίγος. Αυτή θα ήταν η αναγκαία εργασία για την οποία παρεπιπτόντως είναι βέβαια ήδη πολύ αργά, πάντως αυτή θα ήταν η αναγκαία εργασία και με κανένα τρόπο το σκάψιμο κάποιας μεγάλης διερευνητικής σύραγγας. το οποίο στην ουσία δεν έχει άλλο αποτέλεσμα από το να συγκεντρώσει όλες μου τις δυνάμεις στον εντοπισμό του κινδύνου, αφήνοντάς με απροστάτευτο, σπρωχμένο από την παράλογη ανησυχία πως δεν θα με πλησιάσει σύντομα κάποιος από μόνος του. Ξαφνικά δεν καταλαβαίνω το προηγούμενο σχέδιό μου. Δεν μπορώ να ανακαλύψω στο μέχρι πρόσφατα συνετό την παραμικρή σύνεση. Πάλι παρατώ τη δουλειά και πάβω και να αφουγκράζομαι. Δεν θέλω να ανακαλύψω πια τίποτα. Φτάνουν οι ανακαλύψεις. Παρατώ τα πάντα. Θα ήμουν ήδη ευχαριστημένος αν μπορούσα να καθησυχάσω την εσωτερική διαμάχη. Και πάλι αφήνω να με παρασύρουν οι στοές μου. Φτάνω σε ολοένα και πιο απομακρυσμένες που δεν τις έχω δει από τότε που επέστρεψα, ανέγγιχτες ακόμη από τα σκαψίματα των ποδιών μου, που η σιωπή τους ξυπνά με τον ερχομό μου και απλώνεται πάνω μου. Δεν αφήνομαι. Τις διανύω βιαστικά. Δεν ξέρω καν τι γυρεύω. Πιθανότατα μονάχα πίστοση χρόνου. Φτάνω ως επάνω και αφουγκράζομαι. Απόλυτη σιωπή. Τι ωραία που είναι εδώ. Κανένας δεν νοιάζεται εκεί έξω για το κτίσμα μου. Ο καθένας έχει τις δουλειές του, που δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Πώς κατόρθωσα να το πετύχω αυτό. Εδώ, στο στρώμα των βρύων, είναι ίσως τώρα πια το μοναδικό σημείο στο κτίσμα μου, όπου μπορώ να αφουγκράζομαι ώρες ολόκληρες, χωρίς να ακούω τίποτα.
Thank you.
Αν τα λάβει κανείς όλα υπόψη του, δεν πρέπει να παραπονιέμαι που είμαι μόνος και δεν έχω κανέναν στον οποίο μπορώ να βασιστώ. Σίγουρα δεν χάνω κανένα πλεονέκτημα κατά αυτόν τον τρόπο και μάλλον γλιτώνω από πιθανές ζημιές. Εμπιστοσύνη δεν μπορώ να έχω παρά μόνο στον εαυτό μου και στο κτίσμα. Χάνομαι και πάλι σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αρχίζω για μία ακόμη φορά να ονειρεύομαι το όνειρο του απόλυτα τέλειου κτίσματος. Με καθησυχάζει κάπως. Εκστατικώς βλέπω με κλειστά μάτια ξεκάθαρες και λιγότερο ξεκάθαρες κατασκευαστικές λύσεις που θα μου εξασφάλιζαν απαρατήρητη είσοδο και έξοδο. Τι με νοιάζει ο κίνδυνος τώρα που βρίσκομαι μαζί σας? Ανήκετε σε μένα και εγώ σε εσάς. Είμαστε δεμένοι. Τι μπορεί να μας συμβεί? Ας συνοστίζονται απάνω ήδη τα πλήθη και σε ετοιμάζεται η μουσούδα να διαπεράσει τα βρία. Και το κτίσμα με τη σιωπή και την ερημιά του με καλωσορίζει τώρα με τη σειρά του και επιβεβαιώνει τα λόγια μου.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day. It's hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day.
Ποιος τελικά, παρά τις επίμονες αμυντικές πρακτικές, πλησιάσει στο κτίσμα? Όσο και αν κλείσεις πόρτες και παράθυρα, πάντα κάποιος μπορεί να πλησιάσει, να εισβάλλει, να διεκδικήσει. Γράφει ο Κάφκα. Κάποιος πλησιάζει. Πώς και έτυχε τόσο καιρό τώρα να είναι όλα τόσο ήρεμα και ευτυχισμένα. Ποιος κατήφθηνε την πορεία των εχθρών ώστε να προσπερνούν από απόσταση την ιδιοκτησία μου. Γιατί υπήρξα τόσο καιρό προστατευμένος μόνο και μόνο για να περάσω τώρα τέτοια λαχτάρα. Τι βάρος έχουν εκείνοι οι μικροκίνδυνοι που περνούσα την ώρα μου να τους μελετώ σε σχέση με αυτόν τον ένα. Ήλπιζα τάχα ως ιδιοκτήτης του κτίσματος να υπερέχω του καθενός που θα ερχόταν. Αυτονόητο είναι ότι ακριβώς ως ιδιοκτήτης αυτού του μεγάλου ευάλωτου έργου είμαι απροστάτευτος απέναντι σε κάθε κάπως πιο σοβαρή επίθεση. Η ευτυχία της ιδιοκτησίας του με κακόμαθε. Το ευάλωτο του κτίσματος με έκανε και εμένα ευάλωτο. Οι πληγές του με πονούν σαν να ήταν δικές μου. Όσο γέρος και να είμαι, μου φαίνεται ότι θα προτιμούσα να είμαι ακόμη γυρεότερος. Τόσο γέρος που να μην μπορώ πια καθόλου να ανασηκωθώ από το στρώμα μου κάτω από τα βρύα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν αντέχω εδώ. Σηκώνομαι και τρέχω και πάλι κάτω μέσα στο σπίτι, λες και γέμισα εδώ έγνοιες αντί γαλήνη. Εκεί πέρα δεν συμβαίνουν αλλαγές. Εκεί είναι ήρεμη και υπεράνω του χρόνου. Εδώ όμως κάθε στιγμή ταράζει αυτόν που αφουγκράζεται. Απομόνωση, αμφιβολία, μοναξιά και πάνω απ' όλα διαρκής αναστοχασμός και αυτοπαρατήρηση. Η χαρακτηριστική για τον Κάφκα αμφιθυμία φτάνει εδώ στο απόγειό της. Το κτίσμα είναι ταυτόχρονα φωλιά και φυλακή, σωτηρία και καταδίκη, θαυμαστό επίτευγμα αλλά και μοιραίο σφάλμα. Και ο δημιουργός του, μεταξύ ευδαιμονίας και πανικού, εμπλέκεται, όπως άλλωστε και ο αναγνώστης, όλο ένα και περισσότερο στους λεκτικούς και μη λαβυρινθώδεις διαδρόμους του κτίσματός του, θυμίζοντας βεβαίως τις ούτως ή άλλως δεδαλώδεις διαδρομές της ίδιας της ζωής. Φραντς Κάφκα, το κτίσμα, μετάφραση και επίμετρο Αλεξάνδρα Ρασιδάκη από τις εκδόσεις Άγρα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Σοφία Σακαλή σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.